Catehism. ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Am intitulat această emisiune Biserica și îngrijirea bolnavilor. Problema sănătății nu ține doar de competența medicilor. Omul este trup, dar este și suflet și orice boală are la origine și o cauză spirituală. Dumnezeu este Părintele nostru care se îngrijește de viața noastră. El a dat bisericii posibilitatea și darurile de a aduce alinare bolnavilor și chiar de a-i vindeca. De lungul timpului, biserica s-a îngrijit de bolnavi, potrivit cuvântului Mântuitorului, bolnav am fost și m-ați cercetat. Despre aceste aspecte vorbim cu Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, în slujbele bisericii ne rugăm adesea ca Domnul să ne dea sănătate. Ne rugăm să ne vindece. Este sănătatea un dar al lui Dumnezeu sau ține ea de condiția noastră psihosomatică?
Cred că pentru noi este un dar al lui Dumnezeu. După izgonirea lui Adam din Rai, sănătatea este un lucru foarte prețios. Pentru că izgonirea lui Adam din Rai a presupus stricăciunea, suferința și moartea în natura umană. Și omul suportă cu destul de multă greutate aceste realități dureroase și de aceea el tânjește mereu după sănătate, adică el ar vrea să nu mai sufere, ar vrea să nu-l mai doară nimic, dar constată că el nu poate singur să dobândească această stare. Și atunci, bineînțeles, aleargă la Dumnezeu. Numai Dumnezeu îl poate ajuta. Conștientizăm că numai Dumnezeu ne poate vindeca cu adevărat. Sigur, tot prin înțelepciunea de la Dumnezeu și omul încearcă să aline suferința și boala. Și aici mă gândesc la știința medicală, care, bineînțeles, a evoluat, a progresat foarte mult. Dar în chip desăvârșit, omul conștientizează că numai Dumnezeu poate cu adevărat să vindece. De aceea s-a și născut zicala în popor că doctorul taie, dar Dumnezeu este cel care vindecă. Deci, contribuția omului este măsurată, este limitată și Dumnezeu este cel care o poate desăvârși, dar Dumnezeu lucrează această însănătoșire a firii umane în perspectiva veșniciei, adică sănătatea deplină nu se dă în veacul acesta. Până la urmă tot murim, oricât de sănătoși am fi la un moment dat, dar tot vine vremea când ne ofilim, îmbătrânim și în cele din urmă murim și plecăm din lumea aceasta. Iar adevărata însănătoșire se va da abia în veacul cel ce va să fie în împărăția lui Dumnezeu, unde nu va fi nici durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Dar până acolo putem să ameliorăm starea de sănătate, putem să avem perioade mai bune sau perioade mai puțin bune, dar o stare de deplină sănătate nu există în veacul acesta. Ne naștem cu o fire predispusă spre îmbolnăvire și murim cu aceeași fire însănătoșită, să zicem, duhovnicește, dar nu în chip desăvârșit. Desăvârșirea se va da doar după înviere, în ziua cea neînserată împărăției.
Grija pronunțată pentru sănătate e ceva ce ține de natura omenească, dar ea nu arată într-un fel și o frică de moarte, o frică de ceea ce ar putea urma după moarte?
Cu siguranță, în primul rând, este frica de durere sau faptul că nu ne place să suferim. Și în al doilea rând este și frica de moarte, pentru că știm că anumite boli pot să fie foarte rapid urmate de moarte, iar moartea ne înfricoșează pentru că nu avem credință în veșnicia vieții, nu avem credință în Dumnezeu și, prin urmare, nici în înviere și viața veșnică. Și atunci ne temem și am vrea ca aici să se petreacă toate, am vrea ca aici să trăim plinătatea vieții și nu se întâmplă lucrul acesta. Și atunci începem să ne tulburăm și ne agățăm cu disperare de toate mijloacele pe care le avem la îndemână.
Părintele Mândrit, considerați că vremurile de astăzi pot favoriza înmulțirea bolilor? Trăim vremuri diferite față de cele de demult? Sunt mai multe boli acum decât altă dată? Sunt mai complexe?
S-ar putea ca stilul de viață modern să fie mult mai dăunător decât felul în care trăiau oamenii în veacurile trecute. Atunci era un pic mai multă tihnă, mai multă liniște, chiar dacă poate condițiile erau mai sărăcăcioase și, sigur, și, să zicem, și în evul mediu sau înainte oamenii se îmbolnăveau, dar aveau și condiții de a trăi mai liniștiți și puteau să trăiască până la 70-80 de ani, să zic, tihnit. Mai mult, vedeți că Adam se spune că a trăit 900 și câteva zeci de ani. Așa ne putem gândi că în viacul nostru ritmul acesta, aș zice, nebunesc de viață, îl îmbolnăvește mai mult pe om decât se întâmpla în veacul trecut.
Interesant, părinte, în vremurile de altă dată și atunci mureau foarte mulți oameni pentru că existau epidemii, diferite boli care ucideau oameni în masă, dar știința a evoluat, acele, să zicem, epidemii nu se mai întâlnesc astăzi, însă totuși oamenii sunt și astăzi bolnavi în pofida faptului că știința medical a făcut progrese spectaculoase. Omul în sine este foarte șubred.
Aici este marele paradox, pentru că, vedeți, viața omului, a umanității, a evoluat foarte mult și condițiile de viață sunt la un standard foarte ridicat și totuși omul este mult mai obosit și mult mai bolnav. Și vedeți că foarte repede cedează și fizic și psihic. Și înseamnă că nu am găsit calea. Nu aceasta este calea pe care ar trebui să mergem.
Situația omului de astăzi, a șubrezeniei lui, are legătură și cu perspectiva spirituală, cu credința?
Cu siguranță că da. Eu cel puțin așa înțeleg că viața omului s-a dezvoltat foarte mult, dar nu sub inspirația Duhului Sfânt, ci sub alt fel de inspirații și de aceea progresul pe care l-a dobândit omul îi este foarte dăunător. Dacă omul ar fi progresat în direcția pe care Hristos ne-a descoperit-o și ne-a dăruit-o, în direcția pe care Duhul Sfânt o insuflă oamenilor credincioși, atunci lucrurile ar fi altfel. Dar așa, omul a progresat foarte mult, dar a progresat până la urmă într-o viață înstrăinată de Dumnezeu. Și de aceea nu se mai raportează la Dumnezeu așa cum se cuvine, pentru că omul crede că se poate descurca singur, pentru că el crede că are el soluția sau cumva se simte dator ca el să găsească singur soluția la problemele pe care le are.
Ar putea cineva întreba cum o problemă de natură spirituală să influențeze sănătatea biologică?
Pentru că omul este o dublă alcătuire. Omul în întregime este și trup și suflet, nu poți să le separi pe cele două. Este greșită această tendință de a separa viața spirituală de viața materială. Omul este deopotrivă și trup și suflet. În egală măsură este trup, în egală măsură este suflet. Ele împreună trebuie să se dezvolte, împreună trebuie să se manifeste și, aș îndrăzni să zic, prioritatea trebuie să o aibă viața spirituală. Adică aici este adevărata împlinire a omului. Omul se împlinește în relație, în iubire.
Există oare ca un risc perspectiva ca actul medical să fie un act strict pentru vindecarea somatică, trupească, să nu fie privit omul ca o alcătuire spirituală?
Din nefericire, așa se pune problema în lumea medicală, în lumea științifică. Omul este tratat doar din punct de vedere somatic, nu îi se recunoaște valoarea spirituală, și de aceea foarte mulți bolnavi se plâng de acest lucru atunci când sunt tratați, atunci când întâlnesc un medic și care îi abordează strict din punct de vedere științific și nu relaționează cu ei ca și persoane, ca și oameni care pot avea aceleași probleme, care și ei la rândul lor pot să sufere. Și foarte mult contează pentru un bolnav, pentru un pacient, să vadă în fața lui tot un om care poate să înțeleagă, care poate să se aplece, care poate să-și recunoască limitele.
Iar putea spune medicii că e nedeontologic ca el să se implice uman în actul medical. El se implică ca un profesionist, ca un om de știință care știe bine cum stă carnea pe acel om, organele lui, trupul lui.
Și totuși, cu toate acestea, poți să ai și să manifesti respect față de persoană. Adică să nu-l tratezi strict ca pe un obiect.
Ca pe un simplu pacient.
Da. Și totuși trebuie să vezi în el un om. Mai ales dacă ești un medic credincios, nu poți altfel decât să-l respecti ca pe o făptură a lui Dumnezeu. Și din fericire sunt și medici credincioși care în felul acesta îi tratează pe bolnavi și efectele se simt.
Mă întorc la problema aceasta. Putem să privim boala ca având și o cauzalitate spirituală mai exact. Dacă facem anumite lucruri în ordinea spirituală, ne putem aștepta și la consecințe în plan somatic, biologic, ca
boli? Căderea omului din start a fost o problemă spirituală, o problemă a relației lui cu Dumnezeu, faptul că n-a avut încredere în Dumnezeu, în cuvântul lui. Și s-a încrezut în sine și s-a produs ceea ce noi numim căderea omului, căderea lui Adam. Și această cădere, această înstrăinare a omului de Dumnezeu a produs acel dezechilibru lăuntric care l-a îmbolnăvit pe om și l-a adus în starea de suferință în care ne aflăm până astăzi și până la sfârșitul veacurilor. Și atunci înțelegem că orice boală la origine are o problemă spirituală și în general un om care trăiește, să zic, într-o dezordine din punct de vedere spiritual, lucrul acesta se va vedea și din punct de vedere al sănătății.
Pe de altă parte, interesant, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, a venit în lume pentru a tămădui, cum se spune la Evanghelia după Matei, orice boală și orice suferință sau neputință în popor. Mereu Domnul a căutat să-i vindece pe cei care se adresau lui, dar în foarte multe situații Mântuitorul căuta la sufletul omului și vindeca în primul rând ruperea acelui om de Dumnezeu prin păcate. Acolo vindeca întâi.
Da.
Și ca o consecință urma și vindecarea somatică.
Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, de fapt Mântuitorul îl vindecă pe om în perspectiva veșniciei. A vindecat bolnavi, dar care până la urmă iarăși s-au îmbolnăvit și au murit. Dar a vrut să arate că el are putere să-l vindece pe om. A înviat morți, dar care iarăși au murit. Dar a vrut să arate că el este stăpânul vieții și al morții și că omul trebuie să aibă încredere în el. Atât. Aceasta este marea vindecare pe care ar fi vrut Hristos să o aducă omului, să creadă în el, să creadă că el a venit de la Tatăl și că în El este viața și mântuirea noastră.
Când aduceau la Mântuitorul oameni paralizați, ologi, pe pat, cum s-a adresat Mântuitorul? Iertate sunt păcatele tale, și așa se vindeca. Și-a dat tot sens o legătură între păcatele acelui om și starea de boală.
De cele mai multe ori, vedeți, dar starea de păcat îmbolnăvește și trupul și sufletul.
Însă spun mulți, chiar părinți, că nu obligatoriu o boală este neapărat rodul unui păcat explicit, eventual a unei stări de dezordine spirituală, să spunem așa, dar în orice caz recuperarea unui om, chiar biologică, somatică, trebuie să plece și de la perspectiva spirituală. Nu putem să vindecăm un om doar dacă el este tămăduit trupește, biologic, ci trebuie să avem în vedere și un alt fel de tămăduire. Părinte Arhimandrit, Fiul lui Dumnezeu a venit în lume și a vindecat pe cei bolnavi, acest dar al puterii lui dumnezeiești, pentru că prin puterea lui dumnezeiască vindeca bolnavii, l-a dat mai departe și bisericii. Biserica posedă, în virtutea puterii lui Hristos, capacitatea de a-i vindeca pe oameni. Ce înseamnă faptul că biserica poate să-i vindece pe oameni? Ce face propriu-zis?
Pentru că biserica este, de fapt, tot Hristos care continuă pe mai departe să lucreze în lume, în istorie, până la sfârșitul veacurilor. Zice, iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Sau până la sfârșitul veacurilor. Așadar, tot Hristos este Cel care vindecă, așa cum a făcut-o cât era aici pe pământ, așa o face și în continuare prin slujitorii Săi. Nici cât a fost pe pământ, nu i-a vindecat și nu i-a înviat pe toți oamenii, dar a făcut-o acolo unde a găsit că trebuie să facă acest lucru potrivit înțelepciunii sale dumnezeiești, unde era folositor, fie să mângâie și să aline chiar temporan suferința cuiva, fie pur și simplu să arate că El este doctorul sufletelor și al trupurilor, că El este învierea și viața și că noi trebuie să avem încredere în El și să-L urmăm până la moarte, orice s-ar întâmpla. Și la fel se întâmplă și astăzi, deci Hristos oferă vindecare și alinare, dar nu în chip desăvârșit și nu la toți la fel, ci doar acolo unde El crede de cuviință, potrivit înțelepciunii sale, potrivit credinței și trebuinței fiecăruia, așa cum este de folos fiecăruia. Unuia este de folos să fie sănătos, altuia poate că este de folos să fie bolnav. Mă gândesc la cuvântul Sfântului Apostol Pavel despre dragoste din Epistola către Corinteni, care se citește la taina Sfântului Maslu, este al treilea apostol. Și acolo el vorbește de această cale mai presus de altă cale, care este dragostea. Și zice acolo, aș putea să am credință încât să mut munții, să împart toată averea la săraci, că nu-mi folosește la nimic dacă nu am dragoste. Și noi am putea adăuga că aș putea să am o sănătate de fier dacă nu am dragoste, nu-mi folosește la nimic. Adică dacă eu folosesc sănătatea pentru a păcătui, pentru mine sănătatea nu mai este un dar atât de prețios. Și vedem iarăși în rugăciunea de la Sfântul Maslu că noi ne rugăm lui Dumnezeu să-L însănătoșească pe cel bolnav, dar pentru ce? Ca gura lui să fie umplută de lauda Domnului, ca mâinile lui să fie îndreptate spre împlinirea poruncilor, ca picioarele lui să fie îndreptate spre vestirea Evangheliei. Deci îi dorim sănătate ca să-i slujească lui Dumnezeu, nu pentru ca să fie mai păcătos decât a fost înainte.
Considerați așadar că se poate întâmpla ca omul într-o stare de sănătate să fie indiferent față de cele duhovnicești?
Cu siguranță că da, și se întâmplă și o vedem fiecare și chiar conștientizăm adeseori că atâta vreme cât am fost sănătoși n-am știut să prețuim acest lucru și nici n-am căutat să facem voia lui Dumnezeu prin darul sănătății. Și atunci când suntem bolnavi începem să ne smerim, să ne căim și să vedem stricăciunea și vremelnicia vieții noastre și că, de fapt, nu aici pe pământ este totul și că noi, de fapt, ar trebui să avem mereu privirea ațintită spre Hristos și spre veșnicie, spre împărăția lui Dumnezeu, pentru că acolo este împlinirea naturii umane. Dacă nu avem această perspectivă a învierii și a vieții veșnice, atunci chiar dacă am avea o sănătate de fier, dar dacă într-o zi vom muri, tot nu este mare lucru.
Părinte Arhimandrit, considerați că un om care trăiește creștinește, care trăiește ascetic, care se înfrânează, care respectă posturile, ar putea avea o sănătate favorabilă, mai bună decât a unui care este permanent expus consumului, excesului, care nu respectă posturile, să spunem?
Nu cred că este o regulă. S-ar putea să fie un om mai sănătos, având o viață curată, o viață ordonată, dar de multe ori vedeți că și viața ascetică poate să presupună anumite osteneli mai presus de fire, care obosesc trupul și îl predispun îmbolnăvirilor. Nu? Un post mai aspru sau privegheri sau oamenii care își cheltuiesc sănătatea slujind altora, nu? Nu este o regulă că dacă ești un om credincios și un om dăruit, neapărat vei avea o sănătate de fier. S-ar putea și vedem la oamenii sfinți că foarte mulți au avut și suferințe și boli pe care le-au îndurat, însă cu smerenie, cu răbdare, mulțumind chiar lui Dumnezeu pentru ele.
Suntem mereu tentați să facem această conexiune între păcat și boală. Și se întreabă mulți oameni, de pildă sfinți contemporani, mari, părinți ai noștri contemporani, majoritatea au murit de boli grele, cancer, să spunem. Cum a fost posibil ca astfel de oameni care au trăit o viață excepțională în plan spiritual, totuși în plan biologic, somatic, să aibă parte de o sănătate așa de precară?
Tocmai pentru că natura umană în sine este bolnavă, cum am spus, din naștere suntem predispuși îmbolnăvirii și depinde foarte mult de condițiile în care trăiește fiecare, de crucea pe care o poartă fiecare. Și boala nu este neapărat o pedeapsă pentru păcat, ci ea poate să fie un remediu până la urmă, un medicament împotriva păcatului. Și oamenii sfinți au avut o viață curată și neprihănită, poate nu dintr-un început, poate că mulți în prima parte a vieții au avut și ei o viață trăită în păcat și de-abia după aceea, prin pocăință și prin convertire cumva, au ajuns iarăși la Hristos și s-au dăruit cu toată ființa lor, dar au avut și ei păcatele lor pe care le-au plâns tot restul vieții, sau unii au luat asupra lor păcatele altora. Tot așa, prin pocăință, s-au rugat și s-au pus cumva înaintea lui Dumnezeu pentru ceilalți. Au asumat sau au moștenit păcatele înaintașilor, ale strămoșilor și au fost nevoiți să pătimească, dar au făcut-o fără cârtire, pentru că acesta este firescul iubirii, să asume, să rabde pe nedrept. Iubirea nu caută vinovați. Oamenii care nu iubesc mereu caută vinovați și mereu pun întrebarea: de ce eu? De ce eu trebuie să sufăr dacă nu eu am păcătuit? Dar această întrebare nu izvorăște dintr-o inimă iubitoare. Un om care iubește nu va pune nicio dată întrebarea de ce eu, ci se va bucura și va zice: mai bine eu. Prefer să sufăr eu, dar ceilalți să fie bine. Aceasta este mișcarea iubirii.
Aceasta o spune o mamă când este copilul bolnav sau răcit.
Ați văzut?
Mai bine aș pătimi eu decât copilul meu.
Aceasta este mișcarea iubirii, iar întrebarea de ce eu este o întrebare a egoismului și a răutății.
Mă întorc, părinte, puțin la problema aceasta a ascezei, a înfrânării apostului. Ar putea gândi unii oameni că e periculos postul câte vreme te lipsești de anumite proteine, anumite vitamine sau ce știu eu și spui sănătatea în pericol. Totuși, de-a lungul timpului, chiar medicii au adeverit această constatare că omul într-o viață cumpătată, în care alternează postul cu perioadele de mâncare de dulce, îi poate fi spre sănătate decât o viață trăită permanent mâncând de dulce, cu toate proteinele asigurate, așadar expus acestui gen de alimentație.
Postul trăit la nivelul acesta, să zicem, de dietă, și dacă îl ținem cu măsură și cu echilibru, cu siguranță că nu va fi dăunător sănătății, ci dimpotrivă, așa cum spuneți, chiar medicii au constatat beneficiile postirii și ritmul acesta al zilelor de post din tradiția liturgică ortodoxă sunt considerate foarte bine gândite și foarte bine rânduite pentru viața omului. Dar esența postului sau motivația postirii până la urmă este cu totul alta, este pocăința, este iarăși dragostea. Spun părinții că postești atât de mult cât iubești. Adică atunci când îl iubești pe Dumnezeu sau când îl iubești pe aproapele sau când te iubești pe tine însuți ca și chipa lui Dumnezeu, atunci renunți la tot ceea ce te-ar putea despărți de Dumnezeu sau suferi cu drag pentru binele sau pentru nevoile celuilalt și nu-ți pare rău că pătimești pentru faptul că ai postit sau ai renunțat, dar prin această postire poate că ai făcut bine altcuiva, neapărat ție.
Poate că în mintea unora mai puțin credincioși există ideea aceasta că o asceză dusă după rigorile bisericii ar pune în pericol sănătatea.
Dar vedeți că în biserică există această înțelepciune și această îngăduință că nu se impun anumite rigori tuturor în egală măsură. Există înțelegere pentru măsura fiecăruia, pentru vârsta fiecăruia. De aceea la toate canoanele și rânduielile biserice, vedeți că poate să existe și o atitudine de pogorământ, de înțelegere, de la caz la caz. Așa că nu se impun spre îmbolnăvirea credincioșilor, ci se propun spre sănătatea și mântuirea lor. Și fiecare, până la urmă, trebuie să-și cunoască, să-și simtă măsura, să vadă.
Vă pun în față două situații. Un credincios merge la duhovnic și se recomandă zile de postire pentru sănătatea lui sufletească și chiar trupească. Același om, dacă merge la medic și are o afecțiune, o boală, medicul îi va da zile de regim. Mult mai ușor ascultă sfatul medicului decât sfatul duhovnicului.
Deci depinde de credința pe care o avem, de încrederea pe care o avem în Dumnezeu, în primul rând, și apoi, bineînțeles, și în slujitorul lui. Sigur că nici nu trebuie foarte mult să amestecăm lucrurile, adică la un moment dat duhovnicul și medicul ar trebui să se armonizeze, să se armonizeze, n-ar trebui să fie unul împotriva celuilalt. Dar aici trebuie multă înțelepciune și trebuie întotdeauna găsită calea de mijloc.
Dar pentru teama de o boală somatică, un om ar face mult mai ușor o nevoință, o abstinență, un regim
propus de doctor, da, decât unul decât propus de duhovnic
pentru o afecțiune spirituală sufletească. Aceea este ceva abstract, nu este ceva concret, pe când afecțiunea somatică îl doare, cea sufletească nu îl doare.
Da, aici se vede că noi de fapt nu îl cunoaștem pe Dumnezeu, legătura noastră cu Dumnezeu este foarte slabă și se trăiește printr-o credință foarte slabă. Și atunci ne agățăm de ceea ce vedem, de ceea ce simțim. În schimb, vedeți, oamenii care au o cunoaștere mai adâncă a lui Dumnezeu, atunci sunt dispuși să renunțe la orice de dragul lui Dumnezeu. Dar cei care nu-L cunosc nu vor să renunțe la nimic.
De teama de a nu păcătui față de Dumnezeu, de a nu rupe legătura cu El, se dădeau părinții la nevoințe grele care le puneau chiar sănătatea în pericol, numai de a nu cumva pierde harul. Ori acum e
aceasta invers. Este măsura și vedeți că noi nu mai avem această experiență a harului. Foarte mulți oameni care trăiesc în biserică, dar nu au gustul harului, nu știu să identifice prezența harului sau absența harului și atunci totul se trăiește la un nivel superficial, sentimental și de aceea cu foarte multă ușurință renunțăm la ceea ce ne propune biserica și preferăm alternativa, să zicem, omenească, lumească, medicală.
Părinte, asupra acestui subiect vom vorbi însă și într-o emisiune viitoare. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Ascultătorii, am revenit la emisiunea Peciul Credinței alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, în partea a doua acestei emisiuni răspundem unor ascultători. Cineva întreabă ce putem face la mormântul cuiva drag, ce ritual facem? Aprinde lumânare, stropim cu aghiazmă, tămâiem, efectiv ce facem ca gesturi care se cuvin făcute acolo?
Depinde, dacă te duci singur, e ca și rugăciunea particulară. pur și simplu te duci și aprinzi o lumânare, pui o floare, spui o rugăciune sau pur și simplu stai și meditezi la această realitate a morții, la taina morții. E un prilej în care poți să dobândești harul lui Dumnezeu, să trăiești o stare de har, pentru că moartea este o realitate spirituală, se află în mâna lui Dumnezeu și moartea până la urmă, vedeți, Mântuitorul l-a transformat într-un paște, nu mai este o despărțire între noi și Dumnezeu prin moarte, ci este un mod de a ne apropia și mai mult de El. Așa că noi ar trebui să reflectăm mereu la această taină a morții, să nu evităm moartea, ci să o pregătim, să o conștientizăm tot mai mult și să înțelegem că, de fapt, viața aici pe pământ este o etapă premergătoare pentru ce urmează după și moartea este un moment important, este momentul nașterii noastre pentru împărăția lui Dumnezeu. Și e un moment pe care trebuie să-l pregătim, așa cum se pregătește, vedeți, momentul nașterii când ne naștem din pântecele mamei, unde este o etapă pregătitoare pentru ce urmează după, iar nașterea o putem privi ca o moarte pentru viața din pântecele mamei. Și cele 9 luni sunt pregătitoare pentru acel moment și noi tot așa ne pregătim, nu mama, în general, cei doi soți se pregătesc pentru acel moment, solicită asistență medicală mai nou, adică ar vrea să se petreacă în condițiile cele mai bune acea naștere, să evite orice pericol și copilul care se naște să se nască spre viață, nu spre moarte. Așa și nașterea noastră spirituală și pregătirea noastră pentru împărăția lui Dumnezeu trebuie să o conștientizăm și să nu pierdem nicio clipă, niciun moment. Așa că atunci când mergem la mormânt, acestea le putem face. Ne putem ruga, putem să aprindem o lumânare, putem să ducem o floare, trebuie să avem grijă de mormintele celor apropiați ai noștri și chiar și de ale străinilor, dacă nu are cine să le îngrijească, este un gest de noblețe, să zic, sufletească și un lucru bine plăcut lui Dumnezeu. Așa cum vedeți, a fost apreciat gestul mironosițelor care au alergat dis de dimineață la mormânt ca să ungă trupul lui Iisus cu mirezme. Un ritual specific tradiției iudaice, dar pe care Domnul l-a prețuit. Așa și noi putem să împlinim aceste gesturi manifestând dragostea noastră și față de Dumnezeu, dar și față de cei care au plecat din această lume. Se pot face și, vedeți, pomeniri de obște când sunt prezenți mai mulți la mormânt, adică se poate face un parastas și atunci poate să fie prezentă familia sau chiar familia duhovnicească, parohia respectivă. E un mod de a manifesta până la urmă plinătatea vieții bisericești.
În aceste momente, cei dragi aduc la mormânt ofrande de lumânare, floare, spuneați, tămâiază, dar în primul rând cred că acel gând profund, acel cuget din lăuntru, acea rugăciune care se face, ceea ce ține de orizontul nevăzut al celui care vine la mormânt, în primul rând este presuit și important.
Da, adică toate aceste gesturi exterioare trebuie să izvorască din lăuntru, trebuie să fie manifestări ale iubirii noastre și față de Dumnezeu și față de cel care a plecat. Și rugăciunea și ofrandele, de fapt, sunt manifestări ale iubirii noastre și doar așa sunt prețuite de Dumnezeu și sunt folositoare și pentru cel drag nouă care a plecat din lumea aceasta.
Sau, să spun altfel, nu ne limităm doar la îngrijirea mormântului, la lumânare, la tămâie, la floare.
Adică nu este vorba de o magie bisericească, ci este o manifestare a credinței noastre în Hristos, în înviere, în viața veșnică. Așa trebuie privite aceste gesturi.
Părinte Arhimandrit, o altă întrebare. Cineva întreabă, de unde ne vin ideile? Care este sursa lor? Dar inspirațiile bune?
Da. Sigur că putem să delimităm lucrurile și să spunem că unele ne aparțin nouă ca și făpturi care ne naștem și suntem înzestrați de Dumnezeu cu această capacitate de a raționa, de a gândi, de a emite anumite idei, de anumite păreri despre ceva sau despre cineva, și altele ne vin ca inspirație de la Dumnezeu. Dumnezeu ne poate insufla pe acest fond al culturii în care am fost formați, al credinței pe care o avem, El poate să ne insufle un gând bun, o idee bună. Vorbim și despre o inspirație a îngerilor, a sfinților, despre insuflări care vin din partea demonilor, dar este foarte greu de deslușit cât este partea noastră, cât este de la Dumnezeu, cât este de la demon. Aici trebuie o subțirime foarte mare duhovnicească. Doar la oamenii sfinți se poate observa acest dar al deosebirii duhurilor, adică să știi ce vine de la Dumnezeu, ce vine de la îngeri, ce vine de la demoni, ce vine de la tine.
Și dacă cineva nu știe cum discerne,
atunci el trebuie să se zmerească și cumva să se întoarcă mereu spre Dumnezeu, indiferent de unde și cum vin toate, el cumva trebuie să le pună pe toate înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune, să ceară mereu ajutorul lui Dumnezeu, chiar dacă nu-l înțelege el cum se manifestă acest ajutor, dar el trebuie să se încreadă mereu în Dumnezeu și atunci Dumnezeu îl va ajuta, fie în mod direct, fie prin îngeri, fie prin sfinți. Îl va păzi de lucrarea celui rău și îl va ajuta să meargă mereu pe drumul cel bun.
În mod obișnuit, un credincios caută sfat în momentele acestea.
Este un mod de a ne păzi de rătăciri și de înșelare, sfătuirea. Acolo unde este mândrie, acolo nu este nici sfătuire, pentru că un om mândru nu întreabă, se încrede în sine, crede că el știe. Așa cum vedeți, căderea primului om, Adam, s-a întâmplat din pricina faptului că n-a întrebat, s-a încrezut în sine, a crezut că știe el ce are de făcut și se vede că n-a știut. Dacă ar fi întrebat, adică dacă l-ar fi întrebat pe Dumnezeu, Doamne, ce să fac, pentru că uite acum sunt într-o dilemă, Tu mi-ai spus să nu mănânc, diavolul îmi spune să mănânc. Și acum eu nu știu ce să fac. Care este varianta adevărată? Și cu siguranță că Dumnezeu l-ar fi scos din această încurcătură. Dar n-a întrebat.
Omul fiind și făptură rațională, făptură spirituală, având minte, rațiune, el poate fi și ca un fel de antenă care captează gânduri ce vin din altă parte și pot să vină în mintea lui și gânduri rele, chiar dacă poate au o aparență bună, sunt frumos ambalate, frumos motivate, în realitate să-l ruineze.
Ni se spune în Sfânta Scriptură că diavolul poate să se transforme, să se prefacă mai degrabă în înger de lumină, adică să te amăgească, să te ademenească. Vedeți cum a venit și la Adam. Nu cumva a zis Dumnezeu, deci l-a luat așa pe departe, l-a dus din aproape în aproape la ceea ce a vrut el să obțină, adică a vrut să-l despartă de Dumnezeu, să-i clatine încrederea în Dumnezeu și a reușit. Dar cu un lucru aparent de dorit, adică vei fi ca Dumnezeu, vedeți cu ce ispită. Măcar că și Dumnezeu dorea același lucru pentru Adam, să fie ca el, dar pe altă cale.
Interesant, părinte, totuși că ideile, gândurile noastre pot să aibă un efect major în viața noastră. Sunt materializate în cuvinte sau chiar în fapte. Și de la un gând, de la o idee, se poate să se schimbe viața noastră.
De aceea Mântuitorul ne abate atenția spre interior, nu? Nu este suficient să avem grijă doar de manifestările noastre exterioare, ci trebuie mai ales în lăuntrul nostru să fim foarte atenți și acolo să curățim, cum zice el, partea aceea din lăuntru a paharului și a blidului, adică gândurile noastre, inima noastră să fie curată. Și atunci și partea noastră exterioară va fi curată, dar dacă doar în afară ne străduim noi să cosmetizăm aparențele și în lăuntru este foarte multă mizerie pe care o neglijăm, la un moment dat ea va ieși în afară și ne va murdări Pentru că zice Mântuitorul că de acolo din inimă ies gândurile rele și toate păcatele acestea urâte pe care noi le săvârșim la un moment dat, ele au început în inima noastră și acolo trebuie să fim foarte grijulii.
Savanții vorbesc despre o inteligență rațională, dar și despre o inteligență emoțională. Gândurile, ideile noastre pot să aibă un efect nu doar în ordinea lucrurilor gândite, raționale, ci și în ordinea inimii, a simțămintelor. Viața unui om se poate schimba de la un simplu gând. Se poate schimba și
starea lui sufletească.
Încă uneori părinții duhovnicești cuantificau prezența îngerului rău sau a îngerului bun în viața lor prin ideile sugerate și prin efectul produs asupra stării sufletești.
Dumnezeu, când l-a gândit pe om, l-a gândit într-o armonie deplină dintre gândire și simțire. Și această lipsă de armonie se datorează tocmai căderii omului, al înstrăinării lui de Dumnezeu, iar prin Mântuitorul Iisus Hristos se dorește să se refacă această armonie dintre minte și inimă. De aceea, vedeți, părinții duhovnicești, oamenii duhovnicești au avut acest obiectiv principal, ca mintea să se unească cu inima prin credința în Mântuitorul Iisus Hristos, prin rugăciunea neîncetată, prin împărtășirea dumnezeiescului har.
Când vorbim despre inspirație, ne putem gândi și la inspirația pentru a face ceva frumos, pentru inspirația artistică, să spunem așa. Așadar, există o capacitate creatoare în om care pleacă de la o idee, ceva care poate fi frumos și care, ca un dar al omului, poate fi materializat într-o operă de artă. Ceea ce are la bază un gând, o idee, o viziune. Omul este un creator în general, prin toate ale lui. Zămislește, face, zidește, creează. Toate acestea sunt înzestrări ale omului și sunt idei ale lui pe care Domnul le lasă să se zămislească.
Se manifeste, da, adică aici sigur că sunt, cred că, două feluri de inspirație, că putem numi inspirație și, să zicem așa, o rodnicie a cuiva, o capacitate mai mare a cuiva de a elabora lucruri frumoase, dar nu neapărat în planul duhovnicesc al vieții. Și atunci nu este neapărat o inspirație de sus, ci este o capacitate mai mare a cuiva
nativă
de a face lucruri frumoase sau bune într-un anumit domeniu, să zicem domeniul artei sau al științei. Dar la aceleași persoane există și posibilitatea să aibă parte de insuflări de la Dumnezeu și vom recunoaște aceasta prin felul în care ceea ce vor face ei vor sluji la mântuirea oamenilor. Adică adevărata insuflare vine din dorința lui Dumnezeu ca toți oamenii să se mântuiască. Aici merge adevărata insuflare a lui Dumnezeu și tot ce nu se lucrează în direcția aceasta a mântuirii omului s-ar putea să nu fie neapărat insuflare de la Dumnezeu, ci manifestare a capacităților pe care omul le are în firea lui. Sigur, tot de Dumnezeu zidită, dar pervertită totuși și îmbolnăvită.
Am o întrebare care vine cumva în completarea celei anterioare. De unde știm că cineva este inspirat de Duhul Sfânt?
În măsura în care, repet, ceea ce face el în urma acestei, să zicem, inspirații presupuse sau reale, slujește la mântuirea oamenilor, adică este în Duhul smerenie lui Hristos. Tot ceea ce vine de la Dumnezeu se manifestă cu foarte multă smerenie. Tot ceea ce hrănește mândria omului, mai mult ca sigur, vine din altă parte.
Să zicem că merge veste despre cineva că este un om harismatic. Cumva chipurile ar fi inspirat de Duhul Sfânt și foarte multă lume se va aduna în jurul lui. Ei bine, autoritatea bisericească va lua act de situația respectivă și va cerceta să vadă dacă realmente acolo este vorba de o inspirație de la Duhul Sfânt. Ce instrumente are biserica de a evalua o situație de felul acesta?
Vedeți că de-a lungul veacurilor noi am început să simțim gustul harului, să vedem cum se manifestă harul și, repet, condiția esențială a manifestării Harului este smerenia. Mântuitorul zice că doar celor smeriți le dă Har, prin urmare și insuflare. Și ce înseamnă a fi smerit? Înseamnă a fi în ascultare față de biserică, față de ierarhia bisericească, a nu face nimic fără binecuvântare. Adică un om harismatic, în jurul căruia se adună foarte mulți oameni, dacă la un moment dat îi se va interzice acest lucru de către autoritatea bisericească, el va rămâne liniștit și va zice: aceasta este voia lui Dumnezeu, eu fac ceea ce trebuie, nu ceea ce vreau eu. Și acesta va fi un semn că, într-adevăr, acel om se afla sub inspirație. Dacă ceea ce făcea el era din altă parte, atunci el se va răzvrăti și se va tulbura și se va agita și va întoarce pe oameni împotriva ierarhiei, împotriva bisericii și: vai, cum au îndrăznit pe mine să mă nedreptățească, eu care atât de mult bine am făcut oamenilor și uite acum ce atitudine au față de mine, nu mă mai lasă să slujesc sau ce știu eu în ce fel s-ar putea răzvrăti. Acesta este un semn că nu de la Dumnezeu a fost ce a fost acolo.
Pot fi și oameni, părinte, care nu sunt clerici, nu sunt duhovnici, nu sunt monahi, dar care au o faimă în privința unei străvederi, să spunem așa, au o capacitate a minții, a spiritului de a face anumite lucruri și ei atrag oameni și ei pot lucra, să zicem, cu cele sfinte, dar totuși să nu fie sub inspirația Duhului Sfânt.
Dacă sunt oameni credincioși ortodoxi, ei trebuie neapărat să trăiască viu în biserică, adică să fie în legătură cu biserica, să se spovedească, să se împărtășească, să supună atenției duhovnicului tot ceea ce trăiesc, tot ceea ce fac. Și atunci cred că vor fi feriți de primejdii.
Amintesc de un caz de la Arad, de o clarăvăzătoare care era foarte mult vizitată de oameni și care pretindea probabil că se află sub inspirația Duhului Sfânt.
Dar din nefericire vedeți că ea amesteca lucrurile și nu cred că se afla în ascultarea unui duhovnic ortodox, pentru că dacă s-ar fi aflat în ascultarea unui duhovnic ortodox, nu ar fi manifestat ceea ce a manifestat și ceea ce a lăsat în urmă.
De ce în astfel de situații oamenii sunt foarte receptivi?
Pentru că oamenii caută senzaționalul, caută miracolul, vor semne și minuni. Vedeți că Mântuitorul a avut la un moment dat un cuvânt atât de greu, zice: neam viclean și desfrânat cere semn. Dar semne nu îi se va da decât semnul lui Iona, semnul Fiului Omului. Hristos este semnul. Dacă acest semn îl luăm în seamă, toate celelalte semne sunt zadarnice. Cum s-a spus în parabola cu bogatul nemilosiv și săracul Lazar, chiar dacă ar veni înger din cer, tot n-ar crede. Dacă mărturia lui Hristos nu este convingătoare, atunci orice altă mărturie sau orice alt cuvânt este zadarnic.
Și dacă intervine lipsa discernământului, oamenii ușor pot să alerge după acest senzațional și să nu mai țină cont de temeliile învățăturii creștine pe care ne le-a pus în față Mântuitorul Iisus Hristos. Avem în biserică toate la îndemână pentru a ne sfinți viața, nu avem nevoie de aceste aspecte senzaționale, dar omul în puținătatea credinței se poate să alerge după acestea. Părinte, punem punct emisiunii noastre cu nădejdea că cele spuse aici au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea Pe Ceul Credinței. Invitatul acestei emisiuni a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.